Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda yozuvchi va sobiq siyosiy mahkum Mamadali Mahmudov vafot etdi. Paxta solig'i tadbirkorlardan 6 million so'mgacha pul yig'ilmoqda. Soranboy Jeenbekov yo'l qo'ygan xatolari uchun Qirg'iziston xalqidan kechirim so'radi va parlamentda rasman iste'fo berdi.
Ish bo'lgan yerda kamchilik bo'ldi. Al uchun qadrman elim sizlardan men kechirim so'rayman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari bilan mikrofon o'ngida Pahlavon Sodiq. Taniqli o'zbek adibi Mamadali Mahmudov 16-oktyabr kuni 79 yoshda Toshkentdagi shifoxonada olamdan o'tgan. Yaqinlariga ko'ra 14-oktyabr kuni yurak xuruji kechirgan yozuvchi Zhukovskiy nomi bilan bilingan Toshkentdagi Respublika klinik shifoxonasiga yotqizilgandi. Mamadali Mahmudov O'zbekistonda siyosiy qarashlar uchun eng uzoq vaqt qamoqda o'tirgan yozuvchi. U 2013 yil aprelda ozodlikka chiqquniga qadar 14 yil umrini qamoqda o'tkazgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach matbuotda Mamadali Mahmudovning o'zi va asarlariga qo'yilgan taqiq bekor qilinganiga qaramasdan unga nisbatan inson huquqlari tashkilotlari siyosiy vajlar bilan chiqarilganini aytgan, ayblovlar rasman olib tashlanmagan. Mamadali Mahmudov sovet davrida o'zbek adiblari orasida birinchilardan bo'lib bosmachilar harakati nom berilgan milliy ozodlik kurashi mavzusini qalamga olgan edi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Andijonda shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qiynoqqa solingan oqibatda hayotdan ko'z yumgan 32 yoshli Abdukarimov o'lim bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari yakuniga yetgan va ish sudga oshirilgan. Bu haqda Xabar.uz nashri O'zbekiston Bosh prokuraturasiga tayanib xabar tarqatdi. Shu yilning 30-may kuni Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining 4-chi bo'limidan qiynoq belgilari bilan koma holatda kasalxonaga olib kelingan Abdukarimov 11 iyun kuni olamdan o'tgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgandi. Mazkur hodisa xususida iyun oyi oxirida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ta'kidlagan va ichki ishlar idoralarida qiynoqlarning davom etayotganini keskin tanqid qilgan edi. Joriy yilning 16-oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan 15:10 o'tganda O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Afg'onistonda zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligining Seismoprognostik monitoring respublika markazi ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, zilzila markazi janubi sharqiy yo'nalish bo'yicha poytaxt Toshkentdan 554 km olisda bo'lgan. Yer silkinishi O'zbekistonning Toshkent, Namangan, Andijon, Farg'ona, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Buxoro, Surxondaryo, Qashqadaryo va Navoiy viloyatlarida sezilgan. Uning kuchi 11 viloyatda ham 2 balga teng bo'lgani qayd etilgan. Qirg'izistonda Soranbay Jeenbekov parlamentning 16-oktyabrda o'tgan yig'ilishida rasman prezidentlik lavozimidan iste'fo bergan va yo'l qo'ygan xatolari uchun o'zining ta'biricha Qirg'iziston xalqidan kechirim so'ragan. Yig'ilishda parlament spikeri Kanat Isayev prezident vakolatini vaqtincha bajarishdan bosh tortishi ortidan deputatlar bosh vazir Sadir Japarovni prezident vazifasini bajaruvchi etib saylashgan. Ozarbayjon harbiylari 27 sentyabrdan buyon Tog'li Qorabog'da 40 ta aholi mavzelarini egallagan. Bu haqda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Turkiyaning NTV telekanallariga bergan intervyusida bildirgan. Ilhom Aliyev suhbat davomida Armaniston Ozarbayjon o'rtasidagi ziddiyatni siyosiy jihatdan bartaraf etishda Turkiyaning roli muhim ekanini ta'kidlagan. Ozarbayjon rahbariga ko'ra Baku va Anqara harbiy texnik hamkorlikni mustahkamlash doirasida hech qachon Ozarbayjon hududida Turkiya harbiy bazasini tashkil etish masalasini muhokama etmagan. France 24 telekanaliga bergan intervyusida Ozarbayjon prezidenti Turkiya Tog'li Qorabog'dagi ziddiyatda ishtirok etmayotganini urg'ulagandi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bildirishicha Remdesivir, Gidroksixlorin, Lopinavir, Ritonavir va Interferon kabi preparatlar COVID-19 ni davolashda qariyb ta'sir kuchiga ega emas. 30dan ziyod mamlakatni qamrab olgan Solidarity tadqiqoti chog'ida bu preparatlar bilan davolashning o'lim ko'rsatkichlariga ta'siri, o'pkaga sun'iy nafas berishning boshlanishi va bemorlarning kasalxonada bo'lish muddatlari tadqiq qilingan. Jahon sog'liq tashkiloti ta'siri kamligini bildirgan dori vositalari, xususan Remdesivir preparati O'zbekistonda shu paytgacha koronavirusga chalingan bemorlarni davolashda eng samarali vositalardan bir o'laroq ko'rilayotgan edi. O'zbekiston shu yil sentyabrdan Remdesivirni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov 16-oktyabr kuni 79 yoshda Toshkentdagi shifoxonada olamdan o'tdi. Yaqinlariga ko'ra 14-oktyabr kuni yurak xuruji kechirgan yozuvchi Zhukovskiy nomi bilan bilingan Respublika klinik shifoxonasiga yotqizilgandi. Taniqli adib oxirgi bir oyda Durmondagi yozuvchilar bog'ida ijod qilgan va bir vaqtning o'zida muolaja olib turgan Mamadali Mahmudov O'zbekistonda siyosiy qarashlari uchun eng uzoq vaqt qamoqda o'tirgan yozuvchi edi. U 2013-yil aprelda ozod etilguniga qadar 14 yil umrini O'zbekiston qamoqxonalarida o'tkazgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatiga kelgach, matbuotda Mamadali Mahmudov nomi va asarlariga qo'yilgan taqiq bekor qilinganiga qaramasdan, unga nisbatan inson huquqlari tashkilotlari siyosiy vajlar bilan chiqarilganini aytgan ayblovlar rasman olib tashlanmagan. Mamadali Mahmudov sovet davrida o'zbek adiblari orasida birinchilardan bo'lib bosmachilar harakati nom berilgan milliy ozodlik kurashi mavzusini qalamga olgan edi. U 1981-yilda Sharq Liz jurnalida chop etilgan O'lmas qoyalar romani uchun sovet KGBsi tomonidan ta'qib qilingan. Asar to'laligicha faqat mustaqillikdan so'ng 1991-yilda kitob holida chop etilgan. Mamadali Mahmudov O'zbekiston mustaqilligi arafasi va mustaqillikning ilk yillarida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining kotibi va madaniyat jamg'armasi raisi lavozimlarida ishlagan. Taniqli yozuvchi va arbob 1994-yil 3-martida muxolifatdagi Erk partiyasi bilan aloqalar uchun hibsga olinadi va rasman davlat mulkini o'zlashtirishda aybdor deb topilib 4 yilga ozodlikdan mahrum etiladi. 1996-yil 6-avgust kuni av qo'llanib ozodlikka chiqarilgan Mamadali Mahmudov 1999-yil 16-fevral portlashlari ortidan qayta hibsga olingan. Bir necha erk faollari bilan birga portlashlarda aloqadorlikda ayblangan Mamadali Mahmudov mahkama jarayonida o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va tergovda shafqatsiz qiynoqlarga tutilganini aytgan. Xalqaro inson huquqlari, matbuot hamda yozuvchilar tashkilotlari Karimov hukumatining Mamadali Mahmudovni qamoqqa tashlash qarorini qoralagan va uni ozod etishga chaqirib kelgan. 2018-yil noyabrda yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga tiklanguniga qadar adibning asarlariga O'zbekistonda norasmiy taqiq qo'yilgandi. 2019-yilda uning qamoqda yozgan ikki romani birin-ketin Sharq yulduzi va Jahon adabiyoti jurnallarida chop etildi. Oynur va tumanli kunlar romanlari adibning 1991-yildan keyin O'zbekistonda dunyo yuzini ko'rgan ilk asarlari bo'lgan. Mamadali Mahmudov 2016-yilda Londondagi Senzura indeksi xalqaro tashkilotining yillik mukofoti bilan taqdirlangandi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Namanganlik tadbirkorlar paxta terimi uchun 5-6 million so'mdan pul yig'ilayotganidan shikoyat qilishdi. Ayni paytda butun mamlakat bo'ylab budjet tashkilotlari xodimlarini paxta terimiga majburan jalb qilish holatlari davom etayotgani kuzatilmoqda. Davlat mehnat inspeksiyasi paxta mavsumida majburiy mehnat davom etayotganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Namangan shahridan ozodlikka bog'langan tadbirkorlar paxta uchun pul yig'ilayotganini va o'zlariga bosim o'tkazilayotganidan shikoyat qilishdi. Ochiqchasiga paxta terimi uchun pul talab qilishyapti. Bosim juda kuchayib ketdi. 5-6 million so'm berasanlar dedi. Asosan obaroti katta bo'lgan yirikroq firmalarga qo'ng'iroq qilishyapti. Bankdan pul o'tkazib berish mumkin emas ekan, faqat naqd pul so'rashdi, deya yozdi namanganlik tadbirkor shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. 15-oktyabr kuni ozodlik bog'langan namanganlik tadbirkorlar paxta uchun pul yig'ish jarayoni IIB va soliq xodimlari tomonidan amalga oshirilayotganini aytishdi. Pul bermagan firmalar qora ro'yxatga tushar emish, keyin o'sha firmalarni tekshiruvchilar bosar ekan. Shuning uchun hamma talvasaga tushib qoldi. Bermaylik desak tekshir boshlansa, beraylik desak shuncha pulni qayerdan olamiz? Bular biz bergan pulga Mingbuloq tumaniga hasharchi jo'natisharmish, dedi anonim qolish sharti bilan gapirgan namanganlik tadbirkor yigit. Namangan shahar IIB va soliq boshqarmalarining ozodlik bog'langan xodimlari tadbirkorlar shikoyatlarini asossiz deyish bilan cheklandi. Mingbuloq tuman paxta shtabining ozodlik bog'langan ikki mulozimi ham paxta uchun pul yig'ish holatlaridan bexabarligini aytishdi. Tadbirkorlardan paxta uchun pul yig'ish mamlakatning deyarli barcha hududida kuzatilmoqda. Jumladan mamlakatdagi turli bozorlarning savdogarlari ularga 800 mingdan 2 million so'mgacha paxta solig'i solingandan shikoyat qilgan. Ayni paytda ozodlikka turli idora va tashkilotlar xodimlaridan shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Jizzax viloyati Yangiobod tumanidagi idoralari xodimlari ham paxta terimiga majburiy safarbarlikdan nolishdi. Ozodlikka jo'natilgan xabarga ilova qilingan Telegram yozishmasi skrinshotida Yangiobod tuman mutasaddilarining tashkilotlar xodimlarini paxtaga jalb qilish talabi aks etgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasi 75-chi sessiyasida so'zlagan nutqida mamlakatda bolalar mehnati va majburiy mehnatga to'liq barham berilganini ta'kidlagandi. Mirziyoyevning BMT minbaridagi nutqidan 3 hafta o'tib, majburiy mehnat hanuz davom etayotganini ko'rish mumkin. Buni Ozodlik 15 oktyabr kuni suhbatlashgan Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining Davlat mehnat inspeksiyasi mulozimi ham tasdiqladi. Bizning inspeksiya paxta davridagi majburiy mehnat holatlarini monitoring qilmoqda. Mavsum boshlangandan beri 140 ga yaqin hududda 780 ga yaqin monitoring o'tkazildi. Hozirgacha 652 nafar fuqaro majburiy mehnatdan aziyat chekkani aniqlandi. 18 nafar mansabdor shaxsga 205 million 160 ming so'm miqdorida ma'muriy jarima qo'llanildi. Monitoring davom etyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan murozim.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
So'ronbay Jeenbekov yo'l qo'ygan xatolari uchun Qirg'iziston xalqidan kechirim so'radi va parlamentda rasman iste'fo berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. So'ronbay Jeenbekov parlamentning 16 oktyabrda o'tgan yig'ilishida rasman prezidentlik lavozimidan iste'fo berdi va yo'l qo'ygan xatolari uchun Qirg'iziston xalqidan kechirim so'radi. So'ronbay Jeenbekov so'z avvalida Qirg'iziston fuqarolik jamiyati va media hamjamiyatiga tashakkur bildirdi.
Bizning jarandi qom kuchli va ochiq deb buga chein aytib kelgan.
Men avval ham bizning fuqarolik jamiyati kuchli va ochiq deb aytib kelganman. Fuqarolik jamiyati va ommaviy axborot vositalarining so'nggi kunlardagi faoliyati Qirg'iziston huquqiy davlat ekanini isbotlashga qaratildi. Mana shunday fuqarolik pozitsiyasi uchun barchaga minnatdorchilik bildiraman, dedi So'ronbay Jeenbekov. So'ronbay Jeenbekov shundan so'ng 3 yillik prezidentlik faoliyati davomida aloqalar sovuqlashgan qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni iliqlashtirishga muvaffaq bo'lgani, korrupsiyaga qarshi kurash olib borganini alohida ta'kidladi va prezident sifatidagi ambitsiyasi Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini qurib bitkazish bo'lganini aytdi. So'ronbay Jeenbekov so'zida davom etar ekan,
"Men uchun o'lka o'zim butundugu, elimizning birindigi
Men uchun mamlakatimiz yaxlitligi, xalqimizning birdamligi, jamiyatning ahilligi barcha mansablardan ulug'roqdir. Men uchun har bir vatandoshimizning salomatligi, har bir vatandoshimizning hayoti hamma narsadan qimmat. Shuning uchun prezident lavozimidan iste'fo berishga qaror qildim", deb aytdim. Shundan so'ng prezident yo'l qo'ygan xatolari uchun Qirg'iziston xalqidan kechirim so'radim.
Ish bo'lgan yerda kamchilik bo'ldi. Al uchun qadrman elim sizlardan men kechirim so'rayman.
So'ronbay Jeenbekov nutqini deputatlar guldiroz olqishlar bilan qabul qildilar va bir necha daqiqalardan so'ng uni guldiroz qarsaklar bilan zaldan kuzatib qo'yishdi.
Rahmat. Turisa, aranglarda o'g'lim. Turisa, xudo xolosa. Rahmat.
Yig'ilishda parlament spikeri Qanat Isayev prezident vakolatini vaqtincha bajarishdan bosh tortgani ortidan deputatlar bosh vazir Sadir Japarovni prezident vazifasini bajaruvchi sifatida sayladi. Sadir Japarov parlamentda qilgan chiqishida o'z faoliyati davomida hech kimga siyosiy bosim o'tkazmaslikka va ta'qiblar bo'lmasligiga va'da berdi. Sadir Japarov 4 oktyabrda o'tgan parlament saylovi ortidan boshlanib ketgan norozilik namoyishlari ortidan 6 oktyabrga o'tar kechasi Oq uy va Milliy xavfsizlik xizmatini zabt etgan namoyishchilar tomonidan qamoqdan ozod etilgan va ertasi kun uning nomzodi bosh vazirlikka ko'rsatilgandi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Elektron auksion. Toshkent shahridagi yer Namangandagidan 10 barobar arzonmi? Go'sht 14%ga qimmatladi. Qoraqalpog'istonlik fermerlar uni yarim narxda sotishga majburlanmoqda. Tramp va Bayden saylovchilar oldida bir paytda turli telekanallarda chiqish qildi. Afg'onistondagi o'zbek yoshlari O'zbekistonda olgan diplomlari tan olinmayotgandan shikoyat qildi.
1.5 yilga yaqin bo'lyapti-ku diplomimizni hanuzgacha ta'yidisini Afg'oniston Oliy ta'lim vazirligidan olganimiz yo'q.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Oh. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekcha auksion. Toshkent shahridagi yer Namangandagidan 10 barobar arzonmi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. 17 oktyabr kuni elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazining e-auksion.uz portalida davlatga qarashli 2 yirik obyektni sotib olish uchun elektron ariza qabul qilish muhlati tugaydi. Sotilayotgan obyektlardan biri Toshkent mintaqaviy paxta terminali, ikkinchisi esa Namangan mintaqaviy terminali. Davlatga qarashli bu ikkala paxta terminalini Shavkat Mirziyoyevning joriy yil 6 mart kungi qarori bilan tugatilayotgan o'z paxta sanoat aji sotuvga qo'ygan. Poytaxtning Sergeli tumanida joylashgan birinchi terminal yer maydoni 11.6 gektar. Boshlang'ich bahosi 10 milliard so'm. Namangan shahrining Yuqori Rovuston mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan ikkinchi terminal 1.5 gektar. Uning boshlang'ich bahosi ham 10 milliard so'm. Ayni paytda ikkala terminalga xaridor bo'lganlar uchun investitsion majburiyatdagi tafovut ham 10 barobardan ko'proq. Toshkent shahri Sergeli tumani Xonobod ko'chasining 4-chi uy manzilidagi 11.6 gektar yerda joylashgan Toshkent mintaqaviy paxta terminalining potensial xaridoriga korxonaga 2 yil muddatda 10 milliard so'm miqdorida investitsiya kiritish va 100 ish o'rni yaratish majburiyati yuklangan. Namangan viloyati, Namangan shahri, Yuqori Rovuston mahalla fuqarolar yig'inining 1.5 gektarlik hududini egallagan Namangan mintaqaviy paxta terminali talabgoriga esa korxonaga 2 yil ichida 10 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritish va 800 ish o'rni yaratish investitsiyaviy majburiyati qo'yilgan. Hududi Namangandagidan 10 barobar katta terminalga bir xil boshlang'ich narx qo'yilgani Toshkent terminali talabgoriga Namangandagiga nisbatan 11 barobar yengil investitsion majburiyat yuklanganiga biror rasmiy izoh berilmagan. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev joriy yilning 11 mart kungi qarori bilan poytaxtda doimiy foydalanish uchun sotib olinadigan yerning minimal narxini belgilagan edi. Unga ko'ra Sergelining 4-chi zonasiga kiritilgan hududdagi 1 gektar yerning minimal narxi 7,248,985,900 so'm, 5-chi zonasidagi 1 gektar yer esa 3,620,443 so'm qilib belgilangan. Yer narxini belgilovchi davlat idoralari uchun rasmiy hisob-kitob sifatida qabul qilingan bu qarordan kelib chiqilsa, Toshkent mintaqaviy paxta terminali hududi 4-chi zonada joylashgan bo'lsa, faqat quruq yerning o'zi uchun minimal narx 10 milliard so'm emas, balki qarib 84 milliard so'm, agar 5-chi zonada bo'lsa 42 milliard so'mga baholanishi kerak edi. Mazkur terminal hududi bilan bevosita tanish mulozim Ozodlik bilan suhbatda sotuvga qo'yilgan davlat mulki faqat quruq yerdangina iborat emasligini ta'kidladi. Paxta terminallari rejim korxonalari turiga kiritilgan va ular uzluksiz elektr energiyasi, suv va boshqa zarur kommunikatsiyalar turi bilan ta'minlangan. Xususan Toshkent terminali o'zining temir yo'l iziga ega. Kommunikatsiya degan narsa svet, gaz, suv, kanalizatsiya, asfalt bularning katta moshnistagisini olib kelish juda katta pul turadi. Temir yo'l vetkasini tortish ham juda serxarajat ish. Bu yerda faqat yer sotilayotgani yo'q. Bu ishlab chiqarishni joylashtirish uchun juda zo'r joy. Hamma infrastrukturasi bor, dedi Ozodlik bilan gaplashgan Toshkent nozimi. Namangan shahridagi 1 gektar yerning minimal sotuv bahosiga oid rasmiy raqamlar ochiq manbalarda mavjud emas. Ayni paytda tijoriy saytlarda sotuvga qo'yilgan Namangandagi yer uchastkalari narxidan kelib chiqilsa, shahardagi 1.5 gektarlik yer bahosi eng qimmat hisobga kitobga ko'ra 7 milliard so'm bo'ladi. Ozodlik ikkalasi bir kunda bir narx, ammo 10 barobardan katta ikki xil investitsiyaviy majburiyat bilan savdoga qo'yilgan Toshkent va Namangan paxta terminallari narxini kim, qaysi mezonlardan kelib chiqib baholaganini o'rganish uchun onlayn aksiyalarni tashkil etuvchi e-auksion markaziga bog'landi. Markazning Ozodlik gaplashgan ikki mutaxassisi davlat obyektlarini sotuvga qo'yish uchun Davlat aktivlarini boshqarish agentligi mas'ul ekanini aytib, odatda narxni ayni agentlik belgilashini bildirdi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligining Ozodlik bog'langan bir emas, 3 nafar mulozimi esa Toshkent va Namangan paxta terminallari boshlang'ich narxini kim, qaysi asosda belgilagani haqidagi savollarga javob berishdan bosh tortdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda go'sht 14% qimmatladi. Qoraqalpog'istonlik fermerlar uni yarim narxda sotishga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent bozorlarida 1 kilo go'shtning narxi 70 ming so'mdan oshar ekan. Qoraqalpog'istonning chekka viloyatlaridagi chorvador fermerlar go'shtning kilosini 36 ming so'mdan sotishga majburlanayotganliklarini aytishmoqda. Rasmiylar esa buni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining buyrug'i bilan izohlashadi. Ularga ko'ra, hukumat Toshkent va boshqa yirik shaharlar bozorlarini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan to'ldirish orqali narxlarning asossiz ko'tarilib ketishiga yo'l qo'ymaslik haqida maxsus topshiriq bergan. Fermerlar mahalliy hokimliklarning harakatini nafaqat bozor qonunlari, balki amaldagi huquqiy normalarga ham zid deya baholashmoqda. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, yil boshidan buyon mamlakatda 14% ga go'sht qimmatlagan. Qo'mita 13-oktyabrda e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, suyakli mol go'shtining eng arzoni Nukus dehqon bozorida kilosi 45 ming so'mdan, eng qimmati esa Toshkentning Mirobod dehqon bozorida 65 ming so'mdan sotilgan. Ammo 15-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan toshkentliklarga ko'ra, shahar bozorlarida suyakli go'sht narxi 70 ming so'mdan oshib ketgan. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanidan bo'lgan chorvador fermer Salomat Kenjayevning Ozodlikka aytishicha, u 12-oktyabr kuni Nukus shahriga Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i kengashiga chaqirtirilgan va o'sha yerda molini yarim narxda so'yishga majburlanganini aytdi. Toshkentdan bozorlar boshlig'i keldi. Keling deb meni unga ro'baro qilishdi. O'zini Lazizxon Akbarxo'jayev, Toshkentdagi bozorlarning eng kattasiman deb tanishtirgan odam, hukumat vazifasi bilan keldim deb tezda fermer xo'jalimga olib kelishga majburladi. Olib bordim. Qoramol, sigir va gunajinlarim 180 dan ortiq. Ko'rib 30 ta qoramol so'ydirasan dedi. Narxi 36 ming so'mdan deb qo'shimcha qildi. Men 52 ming so'mdan dedim. Oxiri 18 ta molni 36 mingdan so'yishga majbur bo'ldim dedi Salomat Kenjayev. Qoraqalpog'istondagi boshqa fermerlar ham molini shu narxda so'yishga majburlanganliklarini aytishmoqda. Fermerlarga o'zini Toshkent bozorini kattasiman deb tanishtirgani aytilayotgan Lazizxon Akbarxo'jayevning kimligi, fermerlar molini arzon narxda sottirish uchun unga kim vakolat bergani, fermerlardan kilosi 36 ming so'mdan olingan go'sht qaysi manzilga olib ketilgani Ozodlikka ma'lum emas. Ammo Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumani hokimligi, qishloq xo'jaligi uchun mas'ul rasmiysi, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Toshkent va boshqa yirik shaharlar bozorlaridagi narx navoni jilovlash maqsadida fermerlardan mahsulotlarni arzon narxda yetkazib berish so'ralganini aytdi. Shu kecha kunduzda Toshkent shahrida mol go'shti suyagi bilan 70-75 ming so'mdan, lahm go'shtining 1 kilosi esa 85 ming so'mdan sotilmoqda. Xo'jayli tumanilik fermer Azamat Ajimuratov, mahalliy rahbarlar go'sht narxini ma'muriy buyruqbozlik yo'li bilan jilovlashga urinishlarini bozor qonunlariga ham, O'zbekistondagi amaldagi qonunlarga ham zid ekanini aytadi. Bozorni buyruq bilan tartibga solib bo'lmaydi. Narxlarni bozor iqtisodiyoti sharoitida talab va taklif belgilaydi. Shuning uchun majburlab arzon go'sht sotirishdan foyda yo'q, dedi qoraqalpog'istonlik fermer. O'zbekistonda so'nggi yillarda aholi real daromadlarining tushib ketishi manzarasida asosiy iste'mol mahsulotlari narxining muttasil qimmatlab borayotgani kuzatiladi. Hukumat o'tgan yillarda bo'lgani kabi aholi noroziligiga ma'muriy bosim vositasida narxlarni sun'iy tushirish bilan javob qaytarib keladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bundan taxminan 1.5 yil oldin qo'shni O'zbekistonda ta'lim muddatini bitirib Afg'onistonga qaytgan 96 kishi yoshlar Oliy ta'lim vazirligi diplomlarini tasdiqlamayotganidan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taqriban 4 yil oldin 96 kishi afg'onistonlik o'zbek o'quvchilari o'zbek tili bo'yicha ta'lim olishlari uchun qo'shni O'zbekistonga jo'natilgan edilar. Ular O'zbekistonning Amir Alisher Navoiy nomidagi universiteti Qoshiddagi Termiz bo'limida ta'lim muddatini bitirib, bundan taxminan 1.5 yil oldin Afg'onistonga qaytgan edilar. Ular ushbu muddat ichida O'zbekistonda qo'lga kiritgan diplomlari mamlakat Oliy ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlanmaganini aytadilar. Asadullo Boriz Azizi ana shu talabalardan biri. U ta'lim hujjatlari Afg'oniston Oliy ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlanmagani bois ishsiz qolayotganini bildirdi. Asadullo, O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi bizga bakalavr lisans diplomini bergan, ammo Afg'oniston Oliy ta'lim vazirligi mulozimlari 2 yil ichida bakalavr lisans darslarini o'qib bitirish mumkin emasligini bildirib, bizning ta'limiy hujjatlarimizni tasdiqlamaganlar dedi.
agar yodlaringizga bo'lsa 2017 yilni 22 janvarda Afg'oniston prezidenti tomonidan 96 kishi qiz va o'g'il bolalardan iborat bo'lgan o'z ona tiliga ta'sil olish uchun O'zbekistonga jo'natildi. Ulardan birtasi o'zimman. U yerda Amir Alisher Navoiy nomidagi universitetga yo oliygohga 2 yil muddatiga ta'sil olib va 2 yildan keyin bakalavr yo lisons diplomini qo'lga keltirib Afg'onistonga qaytdik. Mana 1.5 yilga yaqin bo'lyaptiki, biz o'zimizni diplomimizni hanuzgacha ta'yidsini Afg'oniston Oliy ta'lim vazirligidan olganimiz yo'q.
Afg'oniston Oliy ta'lim vazirligi rasmiylari bu borada gapirishni istamaydilar. Ammo Afg'oniston prezidenti saroyidan bir manba ismi fosh etilmasligi sharti bilan ushbu masalaning halli uchun yaqinda qo'shni O'zbekistondan poytaxt Kobulga tashrif buyurishi kutiladigan hukumat hay'ati bilan bahslashiladi dedi. Asadullo Boris, O'zbekiston bilan Afg'onistonning ta'lim tizimi farq qiladi. Mamlakat Oliy ta'lim vazirligi bizning diplomlarimizni tasdiqlamagan taqdirda biz madaniy e'tirozlar qilib prezident saroyigacha ham boramiz dedi.
Necha marta murojaat qildik. Har bir safar borganimizga bir yangi muammo bizga ko'rsatadi. Yangi muammosi ham buki bizni 2 yilga qanday qilib bakalavr yo lisons diplomini qo'lga keltirdilaringiz dedi.
Bundan 4 yil oldin faqat bir marta 96 kishi afg'onistonlik o'zbeklar farzandlari o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ta'lim olish uchun O'zbekistonga safarbar qilingan edilar. Undan keyin ushbu yo'nalishda ta'lim olish uchun boshqa talabalar O'zbekistonga jo'natilmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Demokratlardan prezidentlikka nomzod Jo Bayden va Oq uyga qayta saylanish umididagi respublikachi Donald Tramp 15 oktyabr kuni oqshom bir paytda turli telekanallarda saylovchilar bilan muloqot qildi. Bayden Trampni koronavirusga qarshi kurashmaganlikda aybladi. Tramp esa pandemiyaga nisbatan o'z vaqtida chora ko'rganini da'vo qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 3 noyabr saylov kunigacha Amerikada koronavirusni yuqtirganlar 3 millionga yetishi mumkin. Kasallikdan o'lganlar hozir 220 mingga yaqinlashmoqda. Lekin Oq uy tuzalganlar soniga e'tibor qaratmoqda. Tramp ma'muriyatiga ko'ra virusga chalinganlarning aksariyati sog'aymoqda. Iqtisod astalik bilan izga tushmoqda. Ish o'rinlari ochilmoqda va mamlakat barcha qiyinchiliklarga qaramay oldinga siljimoqda. Aslida 15 oktyabrda Bayden va Tramp yuzma-yuz debatga kelishi kerak edi. Lekin prezident ham virusni yaqinda yuqtirgani uchun bahs bekor qilindi. Tramp hozirda butkul sog'ayganini aytadi. Shifokorining aytishicha, jamoatchilik bilan uchrashish xavfli emas. Saylovchilar allaqachon ovoz bera boshlagan. Hozirgacha Amerika bo'ylab 18 milliondan ortiq fuqaro prezidentlikka kimni istashini bildirib bo'lgan. Pandemiya sabab aksariyat saylovchilar pochta orqali ovoz berishi kutilmoqda. Natija saylov kunidan keyin e'lon qilinadi. ABC kanalidagi jonli efirda Filadelfiya shahridagi saylovchilar oldida Bayden dediki, Tramp virus haqida xalqni o'z vaqtida ogohlantirmagan, aksincha undan haqiqatni yashirgan. Prezident xalq vahimaga tushadi deb bahona qilgan. Amerika xalqi vahimaga tusharmidi? Trampning o'zi tushgan deydi demokrat. NBC telekanalidagi jonli efirda Miami shahridagi saylovchilar oldida Tramp deydiki, u mas'uliyatli rahbar. Men yerto'lada o'tiradigan odam emasman. Odamlar bilan ko'rishishni istayman, dedi Tramp. Prezident infeksiya ehtimolini pisand qilmay, Oq uyda katta tadbirlar o'tkazganlikda niqob taqishni majburiyat deb hisoblamaganlikda tanqid ostida. Tramp niqoblar borasida odamlar o'zi qaror qilsin deb keladi. Biroq Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa mutasaddilar niqob virus tarqalishini oldini oladi deya eslatib turibdi. Prezident demokratlarga qarshi konspiratsion teoriyalar haqida savolga tutilganda bu nazariyalarni tarqatayotgan guruhni qoralamadi. Bu harakat haqida bilmasligini aytdi. Prezident qancha soliq to'lagani haqidagi savolga ham aniq javob bermadi. Amerika matbuotida chiqqan xabarlarni Trump inkor etmadi. Xususan 400 million dollarga yaqin qarzi bor va prezidentlikning birinchi yilida atigi 750 milliard daromad solig'i to'lagan degan ma'lumotlarni. Reytinglarda Bayden oldinda, lekin saylov natijasida muhim rol o'ynovchi shtatlarda demokrat nomzod va uning respublikachi raqibi orasidagi farq salmoqli emas. Tramp va Bayden Oliy sud, shuningdek abort huquqi va boshqa masalalar yuzasidan ham bir-birini zaiflik va irodasizlikda ayblaydi.
Ozodlik
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Farg'onadagi manbalar koronavirusdan rasmiy o'lim statistikasini savol ostiga olmoqda. Sardoba City shousi. Boshpanasiz sardobaliklarga topshirilmagan uylar prezidentga topshirildi. O'zbekistonda ishlab chiqarishi boshlangan Remdesivir dorixonalardan avval qora bozorga chiqdi. Chet ellik investor puli to'langan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Dolzarb mavzu.
O'zbekistonda ishlab chiqarishi boshlangan Remdesivir dorixonalaridan avval qora bozorga chiqib ketdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Koronavirus bemorlarini davolashda eng samarali va eng qimmat vosita bo'lib qolayotgan Remdesivir preparati sentyabr oyidan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarila boshlandi. Dunyo bozorida 100 mg bir flakoni 390 AQSh dollaridan 70 dollargacha bo'lgan bu inyeksiyaning O'zbekistondagi narxi 550 ming o'zbek so'mi, taqriban 50 AQSh dollariga teng qilib belgilandi. Bu preparatni ishlab chiqarayotgan Jorabek Laboratories shirkati hozircha davlat buyurtmasini bajarayotgani, tez orada bu preparat dorixonalarda keng savdoga chiqarilishini bildirdi. Ayni paytda mahalliy va import dori-darmonlarning qora bozori hanuz avjida. O'zbekistondagi bemorlarning yaqinlari va shifokorlarning aytishicha, aynan mahalliy Remdesivir preparati 1 million 800 ming so'mgacha qo'lda sotilmoqda. Jorabek Laboratories xususiy shirkatining vakili Aziz Soipov mahalliy Remdesivir preparatining ilk katta partiyasi ishlab chiqarilib, Sog'liqni saqlash vazirligiga topshirilganini bildirdi. Bu mas'ulga ko'ra, avgust oyida koronavirusni davolash ishda qo'llaniladigan bir necha muhim dori vositasini mamlakatda ishlab chiqarishga da'vogar mahalliy va xorijiy shirkatlar orasida tender o'tkazilgan. Soipovning aytishicha, Jorabek Laboratories shirkati 2020 yilning boshida onkologik kasalliklarni davolaydigan dorilarni tayyorlash uchun liofil quritish uskunalari, ya'ni dorini suyuq shaklda tayyorlab, avval muzlatib, so'ngra past haroratda vakuum ostida quritishga mo'ljallangan yuqori texnologiyani mamlakatga olib kelgandi. Remdesivir preparati ham ayni uskuna yordamida ishlab chiqarilgani uchun bu shirkatda qisqa muddatda buni yo'lga qo'yish imkoni bo'lgan, shu bois tenderda bu shirkat g'olib chiqqan. Mas'ulga ko'ra, shirkat birinchi partiyani sog'liqni saqlash buyurtmasi asosida ishlab chiqargan va vazirlikka topshirgan. Hozir har haftada bitta partiyadan ishlab chiqarilib, vazirlikka taqdim qilinmoqda. Oktyabr oxirigacha sog'liqni saqlash vazirligi buyurtmasini yetkazib beramiz, keyin noyabrdan dorixonalar uchun preparat ishlab chiqarishni boshlaymiz. Xomashyoni hozircha Hindiston va Xitoydan olyapmiz, dedi Soipov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shirkat vakiliga ko'ra, dorining ilk partiyasi koronavirus bemorlari soni eng ko'p bo'lgan Toshkent shahri va viloyatidagi davlat shifoxonalari bemorlarni qabul qilish tarqatish markazlariga yetkazilgan. Bundan tashqari, ayni shirkatga tegishli bitta dorixonada cheklangan miqdorda Remdesivir nomi bilan 550 ming so'mdan Remdesivir preparati sotilayotgani aytildi. Ayni paytda Ozodlikka O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan preparatning qora bozorga chiqib ketgani va narxi 550 ming so'mdan 1 million 200 ming, 1 million 300 ming, ayrim hududlarda 1 million 800 ming so'mga ko'tarilib ketgani haqida shikoyatlar kelmoqda. Jumladan, so'nggi bir hafta ichida ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilgan sharhlarda bu dori vositasining narxi qo'lda ba'zi hududlarda 3 million so'mga chiqib ketgani aytiladi. Jorabek Laboratories shirkati vakili shunday holat mavjudligi va ular o'z dorixonasi misolida buning oldini olishga urinayotganini aytdi. Bu mas'ulga ko'ra, uning shaxsan o'zi Jorabek dorixonasida turib, Remdesivir preparati uchun berilgan retseptlarni tekshirmoqda, zarur hollarda bu retseptni bergan shifokorlarga ham qo'ng'iroq qilishga majbur bo'lmoqda. Toshkent viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tizimida ishlaydigan mas'ulning Ozodlikka aytishicha, mamlakatdagi dori vositalari qora bozoridagi ajiotaj uzoq bilan bir necha hafta ichida to'xtaydi. Unga ko'ra, Nobel Pharm sanoat shirkati Favipiravir dori vositasini chiqarmoqda, Jorabek Laboratories shirkati esa Remdesivirni chiqarishni boshlagan. Remdesivirning birinchi partiyasida 30 ming doza chiqdi. Sog'liqni saqlash vazirligi shuning 15 mingini bepul tarqatdi qolgani zahirida turibdi dedi. Ushbu mulozim Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Remdesivir preparati ayni nomda dunyoning 3 davlati AQSh, Hindiston va Pokistonda ishlab chiqarilmoqda. Bu dori 2015 yilda AQShdagi Gilead Science kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan va 2020 yilning may oyida dunyodagi COVID-19 pandemiyasi inobatga olingan holda Hindiston va Pokistondagi 5 shirkatga ishlab chiqarish huquqi berilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 pandemiyasi to'xtaganini e'lon qilguniga qadar faqat shu shirkatlar dunyoning 120 davlatida Remdesivir preparatini ayni nomda sotish huquqiga ega. Jo'rabek laboratoriya shirkati vakiliga ko'ra, bu masala atroflicha o'rganilgan. U preparat xomashyosini O'zbekistonga olib kelib, uning o'zida ishlab chiqarishda hamda sotishda hech qanday yuridik ziddiyat yo'qligini aytdi.
Dolzarb mavzu.
Farg'onadagi manbalar koronavirusdan rasmiy o'lim statistikasini savol ostiga olmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'onalik vrachning iddao qilishi so'nggi 4 kun ichida o'zi ishlaydigan to'qimachilik kasalxonasida COVID-19 kasalligidan kamida 3 nafar bemor vafot etgan. U aprel oyidan buyon ayni kasalxonada 14 kishining koronavirus sabab hayotdan ko'z yumganini aytadi. Ozodlik marhumdan 2 nafarning yaqinlariga bog'landi. Ular qarindoshlarining koronavirusdan vafot etgani, ammo pnevmoniyadan o'ldi deb rasmiylashtirilganini aytishdi. To'qimachilik kasalxonasi ma'muriyati ham, Farg'ona viloyat tibbiyot boshqarmasi rasmiylari ham COVID-19dan hech kim o'lmaganini bildirishmoqda. Rasmiy statistikada 3.5 milliondan ortiq aholiga ega Farg'ona viloyatida koronavirusdan faqat bitta o'lim holati qayd etilgan. Ozodlik bundan avval Navoiy, Buxoro, Xorazm viloyatlarida koronavirusdan o'lim holatlari yashirilgani haqida xabar bergan edi. Rasmiylar esa pnevmoniya tufayli vafot etgan, lekin vafotiga qadar koronavirus tashxisi qo'yilmagan marhumlar statistikaga kiritilmayotganini aytishgan. Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekiston bo'yicha koronavirusdan shu kunga qadar 521 o'lim holati qayd etilgan bo'lib, aksari Toshkent shahri va viloyatiga to'g'ri kelmoqda. 53 yoshli 4 farzandning onasi yaqinlarining ozodlikka aytishicha 12 oktyabr kuni Farg'ona shahridagi to'qimachilik kasalxonasida koronavirusdan vafot etgan ayolning ismi ozodlikka ma'lum, lekin tahririyat uning ismini ochiqlamaydi. 4 kun kasalxonada yotdi. Ilgari kun kasalxonaga yotganining 5 kuni vafot etdi. Shu kuni ertalab 7:00 bizga xabar qilishdi. Morgga berib yuborishgan ekan, materialga o'rab olib chiqishdi. Peshinda qabristonga qo'yib keldik, deydi marhumning tog'asi. Bu Farg'onadagi to'qimachilik kasalxonasi so'nggi 4 kun ichida yuz bergan koronavirus bilan bog'liq yagona o'lim emas. 11 oktyabr kuni Quvasoy shahridan bo'lgan 60 yoshli erkak ayni kasalxonada vafot etgan, yaqinlari uning koronavirusdan vafot etganini Ozodlikka aytishdi. Ishdan haydalib kelishdan qo'rqib, ismi oshkor qilinmasligini so'ragan vrach idoscha 10 oktyabrdan buyon o'zi ishlaydigan kasalxonada kamida 4 o'lim qayd etilgan. 4 ham koronavirusdan vafot etdi, lekin o'lim rasmiy statistikada aks etmasligi uchun yashirilayapti, deydi vrach. Vrach iddiosicha, kasalxonada o'lim holatlarini yashirish uchun vafot etgan ba'zi bemorlarning yaqinlaridan o'z ixtiyorim bilan kasalxonadan olib chiqib ketyapman, uyda o'zim qarataman degan mazmunda tilxatlar olinyapti. Ozodlik suhbatlashgan 2 marhumning yaqinlari esa ulardan bunday tilxat yozdirib olinmaganini aytishdi. Farg'onadagi to'qimachilik kasalxonasi bosh vrachi yordamchisi ham bu iddiolarni keskin rad etdi. Ozodlik Farg'onadagi COVID-19 bemorlari davolanayotgan boshqa kasalxonalardagi ahvol haqida ma'lumotga ega emas. Farg'ona viloyat tibbiyot boshqarmasi rasmiylari so'nggi 1 oy ichida COVID-19dan hech kim o'lmaganini iddao qilishmoqda. Rasmiy statistikada Farg'ona viloyati bo'yicha koronavirusdan faqat bitta o'lim holati, u ham bo'lsa avgust oyida qayd etilgan. Viloyatda COVID-19 yuqtirganlar soni rasmiy statistikaga muvofiq 400 nafardan ko'proq. Ozodlik bundan avval ham joylardan olingan ma'lumotlarga tayanib koronavirusdan o'lim holatlari yashirilgani va rasmiy statistikada aks etmayotgani haqida xabar qilgan edi. Jumladan, Navoiy viloyat sog'liqni saqlash tizimida ishlovchi mulozim tomonidan ozodlikka taqdim etilgan hujjatlar bu hududda COVID-19 virusiga chalinganlar soni rasmiy statistikadan bir necha baravar ko'pligini ko'rsatgandi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida 14 oktyabrga qadar mamlakat bo'ylab koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 60 ming nafardan, o'lganlar soni esa 500 nafardan ko'proqni tashkil etgan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sardoba City Show'si boshpanasiz sardobaliklarga topshirilmagan uylar prezidentga topshirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 13 oktyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Sardoba suv ombori to'g'onining yorilish ortidan vayron bo'lgan hududlarga bordi. Sardoba suv ombori to'g'onining yorilish oqibatida 2211 ta xonadan yaroqsiz va 2499 tasi ta'mirtalab holatga kelib qolgan edi. Davlatimiz rahbari o'shanda bu ahvolni ko'rib, vayron bo'lgan mahallalarni nafaqat oldingi holatiga qaytarish, balki undan-da yaxshi qilish, hammaning havas keladigan maskanga aylantirishga va'da bergan edi, deb yozdi bu safar haqida prezident matbuot xizmati. Rasmiy va mahalliy nashrlarga ko'ra, 13 oktyabr kuni prezident Sardoba ayli mol mulkidan ajraganlarga yangi va zamonaviy uylarni topshirish orqali o'z va'dasi bajarilganini namoyish qilgan. Ayni paytda ozodlikka bog'langan sardobalik jabrdiydalar ko'pchilikning hamon kollejlar yoki ijara uylarda yashab yurgani, mahalliy telekanallarda yangi uyiga prezident mehmon bo'lgani ko'rsatilgan lavhaning navbatdagi shou ekanini aytishdi. Prezident kelishiga har doimgidek viloyat hokimi juda puxta tayyorgarlik ko'rdi. Ko'chib kirishga tayyor bo'lmagan uylardan ikkitasini bezatishdi. Prezident ana shu maxsus yasatilgan domga kirdi. Uy 1989-yilda tug'ilgan Baxtiyor degan medbratniki. Prezident uni tibbiyot akademiyasiga kirg'izasizlar deb buyruq ham beribdi. Aslida sentyabrda bitadi deyilgan uylar umuman tayyor emas. Xalq qiyin ahvolda chayla, kollej va o'zi pul to'lab kvartiralarda kun kechirmoqda. 40 million so'mni ham xalqqa bermadi. Rosa o'g'riliklar bo'ldi, dedi prezident borgan mahallalardan birining yashovchisi. Rasmiy xabarga ko'ra, suv omboridagi texnogen falokat ortidan jabr ko'rganlarni qishgacha boshpana bilan ta'minlash maqsadida Sirdaryo viloyatining 3 tumanidagi 50 gektar yer maydonida 86 ta 5 qavatli uy joy qurib bitkazilgan. Xususan Sardoba tumani Do'stlik mahallasida 37 ta, Mirzoobod tumani Haqiqat mahallasida 40 ta hamda Navbahor mahallasida 9 ta uy joy qurildi. Ularda jami 2640 ta xonadon bor, deyiladi prezident matbuot xizmati xabarida. Bu qurilishlarga bevosita aloqador mahalliy mulozimning ozodlikka bildirishicha, uylar odamlar ko'chib kirib yashashi uchun hali tayyor emas. Uylar tashqarisiga granit kafillar qo'yib fasadini tugatishdi prezident kelishiga. Prezident kirgan podyezdlarni rosa bezatishdi, lekin qolgan domlarning ichkarisi hali tayyor emas. Ko'pchiligida ichki jihozlash boryapti. Mana endi qaysi kvartirani kimga berish masalasi hal bo'lyapti, ro'yxat qilinyapti. Lekin odamlar bu uylarga qachon kirish hali aniq emas, deb aytdi mahalliy mulozimlardan biri. Prezidentning Sardobaga qilgan safarga tayyorgarlik jarayonidan bevosita xabardor quruvchilardan biriga ko'ra, Mirziyoyev mehmon bo'lgan kvartiradagi mebellar Toshkentdan maxsus olib kelingan. Uylar tor, ayniqsa zal deyilgan xonasi koridorga o'xshab juda tor. Shu uylarni qanday shinam qilib ko'rsatish uchun maxsus Toshkentdan kelgan usta va dizaynerlar ishladi. Showroom deyishdi. Prezident gaplashgan yosh oilaga bu mebellar qolgan qolmaganini aniq bilmayman. Eshitishimcha prezident ketishi bilan mebellar, parda va suratlarni ham yechib olib ketishgan, dedi sardobalik quruvchilardan biri. Ozodlik prezident mehmon bo'lgan yangi kvartira egalari bilan bevosita bog'nala olmagani bois, bu uyning davlat telekanalida ko'rsatilgan mebel va jihozlar bilan berilgan berilmaganiga aniqlik kirita olmadi. Ozodlik gaplashgan mahalliy mulozim, rasmiy lavhani ko'rgan sardobaliklarni bizga ham shunday yasatilgan uylar berilar ekan degan noto'g'ri xayolga bormaslikka chaqirdi. Prezidentning Sirdaryoga safar arafasida suv toshqini vayron qilgan hovli joy uchun tegishli pul va uy berilmagan bir guruh sardobaliklar Toshkentga yurish qilgan edi. Bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashishni talab qilib bir necha kun Vazirlar Mahkamasi binosi oldida tunagan bu norozilarni kuch ishlatar tizimlari o'tgan hafta majburan uylariga qaytargan edi. Toshkentga yurish qilgan sardobaliklardan ayrimlari 14 oktyabr kuni ozodlikka o'zlarining katta bosim ostida yashayotganlari va gapirishga qo'rqayotganini aytishdi. Juda ko'p nohaqliklar bo'ldi. Biz prezidentimizdan katta umid qilgan edik, lekin har doimgidek oldindan tayyorlangan, nima deyish yodlatilgan odamlar bilan gaplashdi. Oddiy xalq yana qop ketdi. Har birimizning turar joyimiz eshigi tagiga qo'riqchilar qo'yib tashlashdi. Bu nohaqlik qachongacha davom etadi, bilmay qoldik, dedi ozodlik gaplashgan sardobalik yurish qatnashchilaridan biri. Sardoba suv ombori to'g'onining yorilish ortidan uysiz qolganlarga 66.5 qavatli uy qurish uchun davlat byudjetidan qariyb 1 trillion so'm ajratilgan edi. Bu qurilish ijrosi Toshkent shahar hokimi Aqua Artel korporatsiyasi egasi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli shirkatlarga berildi. Suv toshqinidan jabr ko'rgan oilalarning har biriga Aqua Artel elektronika jihozlarini sotib olish uchun davlat hisobidan 10 million so'mlik voucherlar ham tarqatildi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Chet ellik investor puli to'langan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayapti. Shuhrat Bobojon lavhasi. Afg'onistonlik investor Abdulrazzoq shartnomadagi to'liq qiymati $22 bo'lgan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayapti. Ozodlik bilan suhbatda janob Abdulrazzoq joriy yilning 29-sentyabrida Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda shirkati direktori Ulug'bek Madaminov bilan 5 million AQSh dollariga shartnoma tuzganini aytdi. Unga ko'ra, shu paytgacha 800 ming dollarlik investitsiya kiritgan, ammo 14-oktyabr kuni Qo'shko'pirdagi mahalliy mulozimlar 3 furaga tuxum yuklashni taqiqlab qo'ygan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan shartnomaga ko'ra, tuxum yuklangan yuk mashinalari 13-oktyabr kuni Afg'onistonga qarab yo'l olishi kerak edi. O'zbek parranda sanoat uyushmasi vakili 14-oktyabr holatiga tuxum eksportini cheklaydigan hujjat mavjud emasligini aytdi. Ayni paytda uyushma mulozimi keyingi 10 kun ichida ichki bozorda tuxum narxi keskin oshgani bois mahalliy mulozimlar vaziyatni barqarorlashtirish uchun muvaqqat choralarga qo'l urishgani haqida ham gapirdi. Sarmoyador Abdulrazzoqga ko'ra, eksportga ketadigan tuxumlar maxsus markirovka qilingan bo'lib, qutularga solingan. Mavjud qoidaga ko'ra, markirovka qilingan tuxumni ichki bozorda sotish mumkin emas. Shirkatimiz bu 3 fura tuxumlari uchun shartnomada belgilangan $22,000 pulni to'laligicha to'ladi. Mana hujjati. Shirkatimiz quti buyurtma qildi, furalarga pul to'ladi, lekin oxirgi minutda mahalliy mulozimlar tuxumlarni ortishga izin bermadi. Ular tuxum eksportini cheklovchi biror hujjatni menga ko'rsatishgani yo'q, dedi afg'onistonlik sarmoyador. Ozodlik muxbiri Qo'shko'pir parranda shirkati bilan bog'landi. Ular bir kun ichida yuk ortish masalasi hal bo'lishi va iloji boricha bu voqeani matbuotga chiqarmaslikni so'rashdi. Investor Abdulrazzoq ozodlik muxbiri bilan muloqot chog'ida mobil telefon yoqilgan holda Xorazm viloyat hokimligiga borib, tuxumlarni mashinaga ortmaslik uchun asos bo'ladigan hujjatni so'radi. Mahalliy mulozimlar bunday hujjat yo'qligini aytib, investorni bosh vazir qabulxonasiga jo'natishdi. Qabulxonadagilar esa investor ariza Toshkentga jo'natilishi va 10 kunlar ichida javob kelishini va'da qilishdi. Ozodlik mobil muxbiri Qo'shko'pirdagi paranjilik fabrikasi oldida turgan yuk mashinalari va ortishga tayyorlanib, markirovka qilingan tuxumlar solingan minglab qutilarni ko'rdi. Muxbirimizning aytishicha, tuxumlar yana bir kun shu holda tursa, aynib kelish xavfi bor. Ozodlik tuxumlar uchun amalga oshirilgan to'lov qog'ozlarini ham ko'rdi. Iqtisodiy masalalar bo'yicha nizolarga ixtisoslashgan huquqshunos Marimboy Rajabovga ko'ra, eksport cheklovi qonun yoki farmon shaklida chiqqani bilan bu eski shartnomalarga ta'sir qilmaydi. Shartnoma imzolangan 29 sentyabrda eksportga cheklov yo'q edi. Shartnoma bo'yicha pul o'tkazilgan, kunda ham eksportga cheklov bo'lmagan. Bunday cheklov masalan bugun 14-oktyabr kuni ham yo'q. Mabodo 15-oktyabrda eksport cheklansa, bu cheklov 29-sentyabrdagi shartnomaga ta'sir qilmaydi. Konkret bu holatda Qo'shko'pir parranda nohaq, chunki 100% predoplata bo'lgan. Qo'shko'pir parrandani yukni ortib berishga majbur. Qonun shuni taqozo qiladi, dedi huquqshunos. Afg'onistonlik ekspert janob Abdulrazzoqning aytishicha, shartnomaga ko'ra Qo'shko'pir parranda 5 million AQSh dollariga teng tuxum yetkazib berish kerak. Shartnoma 2021 yilga qadar amal qiladi. Shu paytgacha Afg'oniston tarafi 800 ming dollarlik tuxumni Qo'shko'pir parranda shirkatidan sotib olgan. O'zbekistondagi tuxumning eng yirik xaridori Afg'oniston bo'lib qolmoqda. Afg'onistonga tuxum eksportdan tushgan mablag'lar ortidan mahalliy tovuq fermalari kengayib bormoqda. Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda tovuq fermasi tashkil etilganda bu yerda bor yo'g'i 300 ta tovuq boqilgan bo'lsa, 2020 yilga kelib parrandalar soni 200 mingdan oshgani aytiladi. To'liq modernizatsiya qilingan fermaga Ukrainadan so'nggi rusumdagi uskuna va jihozlar keltirib o'rnatilgan.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoro UNESCO himoyasidagi hududda mehmonxona qurilmoqda. Topshiriqni esa prezident Shavkat Mirziyoyev bergan. Shuhrat Bobojon lavhasi. Buxoroning UNESCO muhofazasiga olingan tarixiy markazdagi Govkushon mavzeida ko'p qavatli xususiy mehmonxona qurilishi boshlab yuborilgan. joriy yilning 18-sentyabr kuni ekskavatorlar va uzunligi 12 metrlik svaylarni qoqa boshlagan texnika aks etgan videotasvirlar Ozodlikka yetib keldi. Buxoro shahar hokimligi mulozimi Ozodlikka mehmonxona qurilishi borayotganligini tasdiqladi. Mulozimning aytishicha, tarixiy meros obyektlarini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun va qarorlarga zid qurilish prezident Mirziyoyev topshirig'iga asosan boshlangan. Ozodlik tasarrufida hokimlikning bino qurilishi uchun yer ajratish haqidagi qarori nusxasi mavjud. UNESCO himoyasidagi hududda qurilish qilish uchun qo'shtirnoq ichida ruxsat bergan bu hujjatning qonuniyligi savol ostida. O'zbekistonning madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonun hamda hukumat qarorlariga muvofiq Buxoroning UNESCO himoyasidagi qadimiy qismida zamonaviy bino qurishga ruxsat berilmaydi. O'zbekiston tarixchilar jamiyati Buxoro viloyat bo'limi rahbari Azalshoh Hamroyevning Ozodlikka aytishicha, UNESCO himoyasi ostidagi hududda ruxsatsiz bitta mix ham qoqish mumkin emas. Go'xshon madrasasi va Olimxon Karvon saroyi orasida joylashgan mahalliy aholi vakillari Ozodlik bilan suhbatda noqonuniy qurilishga chek qo'yish uchun turli tashkilotlarga arz qilishganini aytishdi. Buxorolik Qudrat Niyozovning iddao qilishicha, bu qurilish ortida qudratli mulozim turgani bois ularning arzini hech kim eshitmayapti. Ozodlik bino qurilishini olib borayotgan Prime Real Estate shirkati vakili bilan gaplashdi. Shirkat vakili Buxoroning qadimgi qismida mehmonxona qurayotganlarini tasdiqladi, ammo mahalliy aholi vakillari nomini tilga olgan mulozimning qurilish bilan aloqasini rad qildi. Buxoro shahar hokimligining Ozodlikka bildirishicha, yangi bino qurilishi uchun O'zbekiston Madaniyat vazirligi ruxsat bergan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati Ozodlikning murojaatiga javoban bu masala o'rganilayotganligini bildirdi. Madaniy meros departamenti Buxoro viloyati boshqarmasi boshlig'i Sanjar Mahmudov esa Ozodlikning bu boradagi savolini javobsiz qoldirdi. Buxoro viloyat huquq tartibot idoralaridagi mulozimning Ozodlikka bildirishicha, hozirda Respublika Bosh prokuraturasi Madaniy meros departamenti viloyat boshqarmasida taftish olib bormoqda. Bosh prokuratura Madaniy meros departamentining faoliyatsizligi bois qadimiy obidalar qarovsiz qolib ketganini tekshirmoqda. Prime Real Estate shirkati vakiliga ko'ra, 20 asr boshida qurilgan va hozir qoldiqlari qolgan rus ko'pasi Epifanov savdo uyi asliga uyg'un tarzda qayta qurilmoqda. Bu uy bino mehmonxona sifatida faoliyat ko'rsatadi. Shirkat Buxoro markazida 500 kvadrat metr maydonda qad ko'tarishi rejalangan bino tarixini Ozodlikka taqdim qildi. Rasmlarda usti pishiq qish shaklidagi dekor bilan qoplangan, ammo ichi beton va briketlardan quriladigan 3 qavatli bino etgan. Mavjud qoidalarga ko'ra, bu bino Buxoroning qadimiy markazida qad ko'tarishi mumkin emas. O'lkashunos Azalshoh Hamroyevga ko'ra, 20 asr boshida, yana ham aniqrog'i 1910 yilda Chor imperator tashrif arafasida qurilgan binolardan biri rus ko'paslar gildiyasi a'zosi Epifanovning savdo uyi bo'lgan. Hamroyevga ko'ra, uy qisman saqlangan. San'atshunos va me'mor Abdumalik Turdiyevning aytishiga ko'ra, Epifanov uyini tiklaymiz degan bahonada ulkan tijorat obyekti qurilmoqda. Qurilish hujjatlari bilan tanishdim. Shakllangan va UNESCO tarafidan himoyaga olingan landshaftni buzadi. Ikkinchidan, tarixiy Olimjon Karvon saroyi obidasiga taqab quriladi. Zazor juda oz. Bu esa Olimjon Karvon saroyi ko'rinishiga xalaqit beradi. Qurilishga O'zbekiston Madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova imzo chekkan hujjat bilan ruxsat berilgan. Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti ilmiy ekspert kengashining 2019 yil 12 dekabrdagi majlis bayoni 36 bandida bu zamonaviy 3 qavatli qurilishga ruxsat berilgani aks etgan, lekin bu amaldagi qonunchilikka deydi Turdiyev. Ozodlikda Buxoro shahar hokimi o'rinbosari imzolagan hujjat bor. Hujjatda o'z shahar sozlik davlat unitar korxonasi 2018 yilning 20-aprelida 1.10.12.93 bayon asosida Buxoro shahar Bahouddin Naqshband va Xo'ja Rangrez ko'chasidagi Olimjon Karvon saroyi g'arb qarafidagi bo'sh yerda mehmonxona qurishga izin berilgani aytilgan. Hujjatda qurilish ishlari joriy yil 20-iyulda 673 sonli raqam bilan ro'yxatdan o'tganligi aytilgan. Buxoro shahar hokimligi mulozimining ro'yxatiga aytishicha, Buxorodagi mehmonxona O'zbekiston prezident tashabbusi bilan bunyod qilinmoqda. Ko'zi mumkinmas bu joyda imorat qurish UNESCO kartasida bo'sh joy qilib ko'rsatilgan, ammo 2018 yil fevralda prezident Buxoroga kelgan paytda shaxsan topshiriq berdi. Biz bu topshiriqqa asosan degan jumlani qarorga ham kiritdik. O'zimizdan mas'uliyatni kamaytirish uchun Buxoroda turizmni rivojlantirish haqida prezidentning 2017 yil 19 mayda chiqargan PQ 2980 qarori ham bor. Qolaversa o'sha paytdagi hokim rahmatli O'ktam Barnoyev nazoratga olgan edi bu ishni, dedi mulozim. Buxoro shahar hokimi imzolagan va Buxoroning qadimiy qismidan Prime Real Estate shirkatiga yer ajratish haqidagi qaror nusxasi Ozodlikda bor. Hujjatda yer uchastkasi O'zbekiston prezidenti qarori va topshiriq asosida ajratilgani yozilgan. Bundan oldin O'zbekiston prezidenti Samarqand tarixiy markazida tibbiyot instituti yotoqxonasi qurilishiga izin beruvchi hujjatni imzolagan edi. Mavjud qonunlarga zid bu hujjat ijrosidan keyin kamida 3 ta tarixiy bino buzib tashlangan edi. Pirovarda tarixiy binolar buzilgani yuzasidan tekshiruv ortidan Madaniy meros departamenti Samarqand bo'limi boshlig'i ishdan olingan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qozog'istonda transgender mahbusga tegajog'lik qilgan politsiya zobiti qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda politsiya zobiti transgender mahbus Viktoriya Berikxo'jayevaga jinsiy tegajog'lik qilgani uchun maxsus unvonidan mahrum qilindi va qamoq jazosiga hukm etildi. Ammo 30 yoshdagi Berikxo'jayeva endilikda unga hujum qilgan politsiya xodimi tarafdorlari va sobiq hamkasblari o'ch olishidan xavotirlanmoqda. Berikxo'jayeva ishi qozoq matbuotida shov-shuvga sabab bo'ldi. Tovlamachilikda ayblanib 7 yilga qamalgan Berikxo'jayeva 2017 yilda hibsga olinganidan buyon tinimsiz tahqirlashlarga duchor bo'layotganini aytib keladi. Ozod yurganimda bunchalik darajadagi tahqirlashlarni ko'rmagan edim, dedi u qamoqdagi ayollar qismati haqida. Berikxo'jayevaga hujum qilgan Milliy xavfsizlik qo'mitasi mayori ismi ochiqlangani yo'q. Mayor ekstremizmda ayblanib, qamalgan mahbuslar bilan uchrashish huquqiga ega bo'lgan. O'z lavozimi tufayli u Berikxo'jayeva qamoq jazosini o'tayotgan Jaugashti turmasiga hech bir to'siqsiz tashrif berish huquqiga ega bo'lgan. 2019-yilning yozida Berikxo'jayeva politsiya zobitini unga bir necha marta tegajog'lik qilishda ayblab, rasmiy shikoyat yozgan. Berikxo'jayevaning advokati Ayman Umarova mijozi sodir etilgan jinoyatlar haqida muhim dalillarni taqdim etganini aytdi. 2019-yilning oktyabrida zobit qo'lga olindi va tergov boshlandi. Joriy oy boshida Ile tumani sudi zobitni aybdor deb topdi. O'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etib kelayotgan zobit sud hukmi ustidan shikoyat arizasi berishi kutilmoqda. Berikxo'jayeva va uning advokati qamalgan zobit unga chiqarilgan jazoni o'tamaslik uchun huquq-tartibot organlaridagi tanishlarini ishga solishini kutish mumkinligi, shu sababdan ularni oldinda katta kurash kutayotganini aytishdi. Umarova mijoziga o'z shikoyatini qaytib olishga chorlab, keskin bosim o'tkazilganini da'vo qiladi. Boshqa Markaziy Osiyo davlatlari kabi Qozog'istonda jinsiy oshchiliklar ta'qib va ta'magirlik nishoniga aylangan. Berikxo'jayeva qamalganidan keyin darhol uni tahqirlay boshlashgani va jinsiy tajovuzkorlik nishoniga aylanganini aytgan. Qamoqxona xodimlari mendan yechinishni, jinsiy a'zolarimni, ko'kraklarimni ko'rsatishni so'radilar. Aral seks qilishimni, tanamga teginishlariga izn berishimni talab qilishdi, dedi Berikxo'jayeva mahalliy matbuotga bergan intervyusida. Berikxo'jayeva avvalgi shikoyatlarga hech kim e'tibor bermagani, ularni tasdiqlash uchun jismoniy dalillarga ega bo'lmaganini aytadi. Berikxo'jayeva 3 yil oldin qamoq jazosiga hukm qilinganidan keyin rasmiylar uni erkaklar yoki ayollar qamoqxonasiga yuborish haqida ikkilana boshlagani uchun matbuot e'tiborini tortgan edi. U qamalishidan oldin jinsini o'zgartirish bo'yicha bir necha operatsiyadan o'tgan. O'sha paytda o'zini ayol hisoblagan bo'lsa-da, Qozog'iston qonunchiligiga binoan erkak deya ko'rilgan. Ammo Pirovardida u ayollar turmasiga yuborilgan. Keyinchalik Berikxo'jayeva jinsi ayol ekani ko'rsatilgan pasportni olgan va ismini rasman Karimjondan Viktoriyaga o'zgartirgan. Berikxo'jayeva plastik operatsiya xarajatlarini qoplash uchun tanishidan 10 minglab dollar pulni undirishga urinishda aybdor deb topilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa Ittifoqi Navalniy ishi bo'yicha 6 shaxs va 1 tashkilotga nisbatan sanksiya joriy qiladi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari vakillari rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyning zaharlanishi bilan bog'liq sanksiya ro'yxati yuzasidan kelishuvga erishdilar. Ro'yxatga rossiyalik 6 nafar jismoniy shaxs va 1 tashkilot kiritiladi. Bu haqda Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbiri Rikard Yozviak o'z manbalaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Sanksiya ro'yxatiga tushgan ismlar va tashkilot nomi rasman 15 oktyabr kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Avvalroq Fransiyaning Le Monde nashri dastlabki sanksiya ro'yxatiga Rossiya prezidenti administratsiyasi va mamlakat xavfsizlik tuzilmalaridan 9 kishi kiritilgan haqida yozib chiqqan edi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari liderlari 12 oktyabr kuni o'tkazilgan sammitda Navalniyning zaharlanishi bilan bog'liq yakka tartibdagi sanksiyalar kiritish haqida siyosiy qaror qabul qilishgan. Rossiya kimyoviy qurollarni taqiqlash to'g'risidagi konvensiyani buzganlikda gumonlanmoqda. Aleksey Navalniy Novichok guruhiga kiradigan modda bilan zaharlanganini Yevropa Ittifoqining bir necha mamlakati laboratoriyalari hamda kimyoviy qurollarini taqiqlash tashkiloti ekspertlari tasdiqlagan. Yevropa ittifoqi liderlari Rossiyani zaharlanish hodisasi bo'yicha surishtiruv o'tkazishga chaqirgan. Navalniyning o'zi suiqasd ortida Rossiya maxsus xizmatlari turibdi. Ular esa prezident Vladimir Putinga bildirmay harakat qilishi mumkin emas edi deb hisoblaydi. Rossiya rasmiylari zaharlanish hodisasini rad etib, Navalniy 20 avgust kuni toksik ta'sir bilan bog'liq bo'lmagan qandaydir sabablarga ko'ra komaga tushgan deya iddao qilmoqdalar. Bu ish bo'yicha Rossiyada jinoyat ishi qo'zg'atilmagan, tergovga qadar tekshiruv o'tkazilyapti xolos. Navalniy hozirgi paytda Germaniyada qolib, sog'lig'ini tiklayapti. Korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi asoschisi Aleksey Navalniy zaharlanish asoratlari bilan 20 avgust kuni Omskdagi kasalxonaga yotqizilgan edi. Uning ahvoli Tomskdan Moskvaga parvoz qilayotgan uchoqning ichida yomonlashgan. 22 avgust kuni muxolifatchi Berlindagi Charite klinikasiga ko'chirilgan. U 2 haftadan ko'proq komada yotgan. Muxolifatchi 19 sentyabr kuni Charitedan sog'ayib chiqqan. Kasalxonadan chiqqanidan keyin bergan bir necha intervyusida Navalniy sog'lig'i tez tiklanib borayotganini aytib, siyosiy faoliyatini davom ettirish uchun Rossiyaga qaytmoqchi ekanini qayd etgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.